SBS Radio.
Pumirma si Pangulong Donald Trump sa isang utos ehekutibo para pormal na bumitiw ang Estados Unidos sa Trans-Pacific Partnership o TPP. Pinawalang bisa nito ang dekada ng trabaho sa polisa sa ekonomiya upang ibaba ang mga harang sa kalakal ng 12 bansa. Sa isang seremonya sa Oval Office, ang opisyal na dokumento ay binigay ni Reince Priebus, Chief of Staff ng White House, kay Pangulong Trump.
All right, we're going to sign 3 memorandums right now. The first one is withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership.
Everyone knows what that means, right? We've been talking about this for a long time. Thank you. Okay, great thing for the American worker, what we just did.
Pinirmahan din ni Pangulong Trump ang isang pampederal na kautusan na pumipigil sa paghirang ng mga empleyado sa gobyerno, subalit hindi isinama ang sa militar. Binawasan din niya ang pondo sa mga hindi panggobyernong organisasyon na nagpapalaglag ng bata sa labas ng bansa. Subalit ang TPP ang malamang na pinakamahalagang bagay sa agenda ng kanyang unang opisyal na araw sa trabaho bilang Pangulo ng Amerika. Bago pumirma, sinabi ni Ginoong Trump sa mga negosyante at pinuno ng pabrika sa Estados Unidos na pabor siya sa tinatawag na fair o pantay na kalakalan, hindi sa free o libreng kalakalan.
You want to sell something into China and other countries, it's very, very hard. And in some cases, it's impossible. They won't even take your product. But when they do take your product, they charge a lot of tax. So, I don't call that free trade. What we want is fair trade.
Ang kasunduan sa TPP ay pinirmahan na, subalit hindi pa pinatutunayan ng 12 bansa, kasama ang Japan, Malaysia, Vietnam, Singapore, Brunei, Canada, Mexico, Chile, Peru, Australia at New Zealand. Ang bloke ng 12 bansa ay kasalukuyang may responsibilidad sa 40% ng kalakal sa mundo na may pinagsamang populasyong aabot sa 800 milyong katao. Naglalayon ang kasunduan na palaguin ang ugnayan sa ekonomiya ng mga bansa, bawasan ang taripa at magpalago ng kalakalan. Sinabi ng tagapagsalita ng White House, Sean Spicer, na ang kasunduan ay hindi pabor sa pinakamagandang interes ng Amerika.
As the President has said many times, this type of multinational agreement is not in our best interest, and he's moving quickly to advance trade policies that increase the competitiveness of the American worker and manufacturer. This executive action ushers in a new era of U.S. trade policy in which the Trump administration will pursue bilateral trade opportunities with allies around the globe.
Inaasahan na ng mga bansang kasapi sa TPP ang ginawang hakbang ng Amerika. Nauna dito, sinabi ng punong sekretaryo ng gabinete ng Japan, Yoshihide Suga, na umaasa ang bansa na ipapaliwanag nila ang kahalagahan ng pananatili sa kasunduan bilang pinanggagalingan ng paglago at estabilidad.
We have an agreement with the 12 nations, including the United States. Based on these facts, we first hope to promote the understanding of its significance to the United States. We want to take every opportunity to tenaciously appeal to and seek understanding on the facts about the TPP and its specific meaning for the United States.
Samantala, bilang sagot sa desisyon ni Ginoong Trump, sinabi ni Pangulong Enrique Peña ng Mexico na mabilisan siyang hihingi ng kasunduang bilateral sa ibang bansang kasama sa TPP.
Asimismo,
in trade, we reaffirm ourselves as being an open nation to the world, which participates in world markets with products and services of high value. With the clear difficulty to materialize the TPP, Mexico will begin immediately with conversation which will generate new trade agreements, bilateral trade agreements, with the participating countries in this treaty.
May ilang nasisiyahan na hindi matutuloy ang kasunduan sa TPP. Sinasabi ng mga kritiko na ito ay isang mekanismo na tuluyang kumakalaban sa China. may mga nababahala din na ang kasunduan sa kalakalan ay pakikinabangan lamang ng mga mayayamang korporasyon at makakasakit sa mga trabahador at sa kapaligiran. Kaugnay nito, ang kasunduan ay kailangang maratipikahan sa Pebrero ng 2018 o ng 6 na bansang kumakatawan sa 85% ng ekonomiya ng grupo. Ang ibig sabihin nito ay ang Japan at Amerika ay dapat sumang-ayon sa kasunduan. Subalit ayon sa mga sinabi ni Ginoong Trump, uutusan niya ang kanyang kongreso na tanggihan ang kasunduan kung pagbobotohan man nila ito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.